Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Pretres Mladićeve kuće je usmeren na presecanje tokova finansijske podrške, nezvanično pronađeno najmanje 70.000 evra. Srbija i Međunarodni monetarni fond dogovorili treću reviziju stand-by aranžmana. Predsjednik Crnogorske skupštine povodom slučaja Šarić rekao da je Srbija domovina tog kriminala. Susret sa Tadićem kada se stvore uslovi, izjavio Ivo Josipović posle razgovora sa delegacijom Srpskog parlamenta u Zagrebu. Ide za direktne pregovore sa Mula Omarom. Štrajk kontrolora leta u Francuskoj. Sutra toplo, povremeno sa kišom, jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti na šta će na konferenciji o nasljeđu Haškog tribunala upozoriti direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Moja poenta će biti da Haški tribunal u ovoj svojoj izlaznoj strategiji ide suviše brzo i postoji tu poverljiv materijal. Ja mislim da se takav materijal ne sme prenositi bez jake kontrole.
Šta će vlada morati da ispuni nakon dogovora sa MMF-om, ekonomista Nikola Fabris.
Sasvim sigurno da će u izveštaju vlada biti opomenuta da bi trebalo da preuzme sve one obaveze na koje se obavezala, pre svega vezano za otpuštanje radnika i za reformu penzionog sistema.
Osnovana regionalna organizacija Dunavski centar koji će promovisati regionalnu turističku ponudu. Nemački ambasador u Srbiji Wolfram Maas.
Dunav je dugo vremena bio granica, a sada ima potencijal da postane još jedan veliki podstrek na ovom delu kontinenta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija od jutros pretresa kuću odbeglog haškog optuženika Ratka Mladića na Banovom brdu u Beogradu. Oko kuće u ulici Blagoja Parovića nalazi se nekoliko džipova i 20-ak naoružanih pripadnika žandarmerije. Prilaz oko kuće je blokiran. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je reč o redovnim aktivnostima akcionog tima usmerenih na nalaženje i presecanje finansijskih tokova.
Cilj je presecanje tih finansijskih tokova podrške Haškom optuženiku Ratku Mladiću, znači eventualno pronaženje dokaza u to pravcu i uopšte bilo kakve dokumentacije koja je interesantna za nas. Čim smo započeli pretres, očekujemo određene rezultate.
Izjavio je Vukčević iz Haga gde učestvuje na međunarodnoj konferenciji o nasljeđu tribunala. Nezvanično se saznaje da je u Mladićevoj kući nađena veća količina novca od najmanje 70.000 evra. Posljednja veća akcija potrage za Ratkom Mladićem o kojoj su javili mediji bila je početkom oktobra 2009. u okolini Novog Sada. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc upozorio je u Hagu da bi ostanak preostale dvojice begunaca na slobodi imao negativan uticaj na nasljeđe suda. Na međunarodnoj konferenciji o nasljeđu tribunala Bramerc je rekao da će Haško tužilaštvo najviše doprineti nasljeđu koje sud ostavlja tako što će okončati tekuće procese, ali i obezbediti da begunci Ratko Mladić i Goran Hadžić budu uhapšeni. Prvi osnovni sud u Beogradu ukinuo je pritvor Stanku Ristiću, prvooptuženom u grupi od 10 okrivljenih za pomaganje u skrivanju haškog begunca Ratka Mladića i odredio mu meru zabrane napuštanja boravišta. Suđenje je danas formalno počelo ispočetka zbog promjene sudskog veća i optuženi su na ponovljenom suđenju ostali pri svojim ranije iznetim odbranama. Srbija i misija Međunarodnog monetarnog fonda postigli su dogovor o trećoj reviziji kreditnog stand-by aranžmana, što će omogućiti povlačenje treće rate kredita od 350 miliona evra. Ministarka financija Dijana Dragutinović izjavila je da je sa MMF-om dogovoren sadržaj reforme penzijskog sistema. Dragutinović je na konferenciji za novinare rekla da će dinamika rasta penzija pratiti dinamiku plata u javnom sektoru, a ta dinamika biće precizirana prilikom četvrte revizije kreditnog aranžmana. Dinar je dostigao najnižu vrednost prema evru ikada. Prema zvaničnom kursu za 1 evro potrebno je izdvojiti 99 dinara i 13 para. U menjačnicama se evro danas prodaje za tačno 100 dinara. Privrednici su zabrinuti dok su u vladi Srbije sigurni da se i pored rasta evra cene neće povećavati. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić izjavio je da zvanični Beograd pokušava da problem narkokartela izveze u Crnu Goru i ocenio da je Srbija domovina tog kriminala čiji jedan krak došao do Crne Gore.
To je njihov državljanin, da budemo do kraja otvoreni, da se više i ta magla skine, isključivo njihov državljanin, nema dvojno državljanstvo pa da ima i crnogorsko, nego samo njihovo, i ono što hoće, hoće da Crnu Goru natovare sa tim problemom. Crna Gora ima taj problem u jednom kraku. I mi ćemo ga rešavati. Međutim, gospodo draga, iz Beograda, vi ste glava tog problema, vi ste izvor tog problema, vi ste domovina tog problema. Bez ikakvog izuzetka, to mogu se otvoreno da kažem. I mi jasno optužujemo da ste kriminalna država. Mi ne govorimo sa vašim političari kriminalci, mi samo kažemo rešite problem. Spremni smo da sarađujemo.
Krivokapić je rekao da ne misli da ministar pravde Crne Gore, Miroš Radović, treba da ide na sastanak u Beograd sa ministarkom pravde Srbije, Snežanom Malović. A ministar unutrašnjih poslova Srbije, Ivica Dačić, nije želeo da odgovori na pitanje da li srpska policija raspolaže informacijama da se Darko Šarić nalazi u Crnoj Gori, ali je istakao da veruje da bi crnogorska policija izručila Srbiji odbeglog Šarića ukoliko bi se on nalazio na njenoj teritoriji.
U svakom slučaju, u ovom trenutku ne postoji ni jedan razlog da Crna Gora to ne uradi. Očigledno je da postoje veoma jaki dokazi i ne verujem da bi se bilo ko usudio da bilo koga sakriva. Naravno, neophodno je i potrebno je da se razgovara o prevazilaženju određenih problema koji postoje u saradnji i nadam se da će do tog sastanka doći.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Protiv protosinđela Simeona Vilovskog raspisana je međunarodna poternica jer je nedostupan pravosudnim organima Srbije, izjavila je portparolka Višeg suda u Beogradu Dušica Ristić. Ona je dodala da je doneto rješenje o sprovođenju istrage i određivanju pritvora. Vilovski i direktor eparhijskog centra Rade Neimer, Predrag Subotički, osumnjičeni su da su nezakonito prisvojili 350.000 evra namenjenih rekonstrukciji manastira. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović rekao je da će se sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem susresti u dogledno vrijeme kada za to budu stvoreni uslovi. Nakon razgovora sa članovima poslaničke grupe prijateljstva sa Hrvatskom Skupštine Srbije, Josipović je izjavio da nije bilo konkretnih dogovora o sastanku sa Tadićem. Ipak...
Istaknuta je potreba da se nađemo i naravno ja očekujem da će se to u neko vrijeme dogledno kad se stvore uvjeti i dogoditi. Ono što bih istakao je to da sam jako zadovoljan da su se dvije parlamentarne skupine našle, da su razgovarale, dobio sam jednu punu informaciju što je bila tema tih razgovora i to je pozitivan trend, recimo to tako, u odnosu na sve ono što je bilo suprotno u prijašnjim mjesecima. Mislim da ova generacija političara i sa hrvatske i sa srpske strane naprosto nema pravo probleme ostaviti narednoj generaciji, da ih moramo riješiti.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Vodostaj i Save kod Šapca je u porastu, ali stambeni objekti nisu ugroženi. Iako beli tim oko opada, i dalje najkritičnije je u Zaječaru. Timovi za evakuaciju i noće su obilazili najugroženija poplavljena naselja na periferiji ovog grada. Crnogorska aviokompanija Montenegro Airlines uspostavit će sutra redovnu liniju između Niša i Podgorice na kojoj će letjeti 6 puta nedeljno, najavio je Niški aerodrom. Povratna karta na liniji Niš-Podgorica sa svim taksama koštaće od 94 do 185 eura, a u biznis klasi 227 eura.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Afganistan, KAID, pozvao je na direktne razgovore sa liderom Talibana, Mula Omarom i ostalim članovima rukovodstva ovog pokreta kako bi se pronašlo političko rješenje nakon 8-godišnjeg sukoba u Afganistanu. AID je u članku za britanski dnevnik Daily Telegraph rekao da plan o upotrebi financijskih podsticaja kako bi se ubedili militanti da odustanu od rata neće uspjeti bez pregovora sa liderima. Najmanje 7 civila ubijeno je, a 14 je ranjeno u eksploziji bombe na daljinsko aktiviranje ispred zgrade vlade u južnoj afganistanskoj pokrajini Helmand, saopštila je lokalna vlada. Detonaciju je izazvao eksploziv pričvršćen na bicikl i aktiviran iz daljine, izjavio je portparol pokrajinske vlade. Premijer Danske Lars Løkke Rasmussen objavio je veliku rekonstrukciju vlade uz promjene na čelu ministarstava odbrane, pravde, inostranih poslova i još 10 resora. Bora. Ovaj potez se očekivao od aprila 2009. godine, kada je Lars Løkke Rasmussen preuzeo premijersko mesto od Andersa Foga Rasmussena, koji je postao generalni sekretar NATO-a. Stotine letova otkazano ili odloženo danas u Francuskoj na početku četvorodnevnog štrajka kontrolora leta. Vlasti su naložile avioprevoznicima da prepolove broj letova na pariskom aerodromu Orly i ukinu jedan od četiri leta sa aerodroma Charles de Gaulle. Pet sindikata kontrolora leta se protive planovima objedinjavanja evropske kontrole leta, strahujući od otpuštanja i gubitka povlastica. Program letova nemačke aviokompanije Lufthansa i danas je poremećen, iako je u ponoć prekinut štrajk pilota koji je trebalo da traje do četvrtka. U nastavku emisije možete čuti o ipak uspešno završenim razgovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom, kako je protekao susret delegacije Srpskog parlamenta sa najvišim zvaničnicima Hrvatske. Pre toga o Međunarodnoj konferenciji o nasljeđu Haškog tribunala na kojoj učestvuju i zvaničnici iz Srbije i akciji pretresa kuće Ratka Mladića u Beogradu, koja se poklopila sa ovim događajem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je pretres kuće Ratka Mladića na Banovom brdu u Beogradu deo redovnih aktivnosti akcionog tima za hapšenje preostalih haških optuženika. On je našem radiju potvrdio da je danas vršen pretres određenih objekata, kao i da će tužiloštvo za ratne zločine o tome obavestiti javnost.
To je aktivnost koja je i ranije obavljena na različitim lokacijama. U cilju pronalaženja određenih dokaza koji bi mogli ukazati na eventualno lociranje onih koji su optuženi pred Haškim tribunalom.
Da li to znači da ste bliži Ratku Mladiću sad?
Ne znam, zavisi od onoga što će biti pronađeno.
Svetko Kovač, direktor Vojno-bezbednostne agencije, izjavio je povodom pretresa kuće Ratka Mladića da se radi o redovnim aktivnostima akcionog tima u traganju za haškim optuženicima.
Čiji je cilj pronalaženje dokumenata i drugih tragova, tako da nemam ništa posebno.
A mladić
vidjet ćemo koje su. Pa ovo nije potraga za licima, nego za dokumentima ili za drugim tragovima.
A gdje se nalazi Ratko Mladić? Da li pretpostavlja?
Ne pretpostavljam.
Kada očekujete neki rezultat?
Kada se završi sve.
Govoreći na sednici Odbora za bezbednost Skupštine Srbije, Kovač je dodao da je saradnja sa Bezbednostno-informativnom agencijom odlična i izneo podatak da je u 2009. godini VBA prikupila podatke i dostavila 80 izveštaja Tužiloštvu za ratne zločine, Okružnom sudu u Beogradu i Centru za saradnju sa Haškim tribunalom.
Iako je od ukupnog broja mera nadzora, 37% odnosi na realizaciju zadataka akcionog plana Vlade Republike Srbije, nije dobijen ni jedan podatak da se neko od lica optuženih pred Haškim tribunalom krije u vojnim objektima, kao ni da su pripadnici Vojske Srbije i Ministarstva odbrane na bilo koji način uključeni u njihovo skrivanje.
Direktor Vojno-bezbednostne agencije Svetko Kovač. Više o akciji u Beogradu moglo bi se razgovarati na marginama konferencije u Hagu, u kojoj se danas i sutra razmatra strategija i dugoročno očuvanje nasljeđa tribunala. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je u Hagu da je tema nasljeđa vrlo intrigantna, a njegov zamenik Bruno Vekarić najavio je za naš program da će Srbija poseban akcenat staviti na skupštinsku rezoluciju o Srebrenici.
Vukčević je u svom izlaganju upravo basirao tu temu, a isto tako i ministarka pravde koja je duše nije danas došla od njena zamenice, tu je u svom izlaganju istakla tu temu. Tako da svakako jeste, će Srbinca biti na neki način označena kao nešto veoma važno. Vi znate da je stav tužilaštva da se apsolutno, da bi veoma bilo dobro i mudro politički da se takva rezolucija donese.
Jedna rezolucija ili osoba?
Pa mislim, dakle, druge ne smetaju, ali je suština da ova jedna bude prava, dakle da prati odluku Međunarodnog suda pravde.
Biće reči i o suđenjima za ratne zločine pred nacijom
regionalnim sudovima.
Neće biti pretrane potrebe da se neko uverava da jedno tužilaštvo radi na pravi način, već sama statistika govori iz pripremama brojne akcije, evo da isto tako otvoren da vam kažem. Prema tome, najbolje nas na neki način preporučuje naš rad.
Iz tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. Haški sud je u izlaznoj strategiji koja će dovesti do kraja njegovog rada. To ne znači i njegovo zatvaranje. U izjavi za naš program takvu ocenu iznosi advokat koji je pred tribunalom branio više optuženika, Toma Fila.
Međutim, kada prestanu suđenja, i prvi i drugi stepen, to nije prestanak rada, znate, jer nisu uhvaćena još dvojica, a mnogo njih u Rwandi, i tako će postati jedno ili dva veća koja će čekati da se uhvate ova dvojica, ali te sudije obično neće biti tu u Hagu nego po svojim zemljama, pa kad bude potrebno da dođu ad hoc, kako bi mi rekli. Drugo, postoji pitanje dokumentacije. Treće, što je isto vrlo važno, je pitanje toga što ljudi služe kazne. Treba pomirovanja, treba raznorazne lekarske intervencije, treba rešiti pitanja kontempta, to je najvažnije od svega. To znači da ako iko od nas nekada saopšti ime nekog zaštićenog svedoka da bi bio optužen, podsjećam vas, to je slučaj sa Šešeljem u dva slučaja sad.
Advokat Toma Fila. Haški sud nije doveo do katarze u regionu, ocenio je istoričar Predrag Marković, ali, navodi naš sagovornik, skupljena je neprocenjiva dokumentarna građa o tragičnim događajima koji su pratili raspad Jugoslavije.
Oni su zakupili ogromnu količinu građe koja je korišćena navrat na nos sa dosta improvizacija, ali ta građa stoji, ta građa će biti dragocena za buduće generacije politikologa, istoričara, kriminologa i svih ostalih koje zanimaju 90. godine u bivšoj Jugoslaviji.
Gde bi tu građu trebalo pohraniti?
Samo, zato što ove naše zemlje bi sabotirale upotrebu sigurno da se vrati. Znači, koliko sam shvatio, to je njihova namjera da ne pomire. Ja lično nemam poverenja u lokalne i ovakve probleme sa domaćim arhivima, zamislite tek s arhivima ovih susjednih zemalja na što bi to ličilo.
Istoričar Predrag Marković. Na konferenciji o nasljeđu Haškog tribunala je i direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Ona će, kako najavljuje za naš program, upozoriti da tribunal u izlaznoj strategiji ide suviše brzo.
Mi imamo sada prenošenje nadležnosti sa Haškog tribunala na nacionalna tužilaštva i imamo jednu situaciju koja mene lično veoma plaši. Postoji tu istražni materijal, postoji tu poverljiv materijal i ja mislim da se takav materijal ne sme prenositi bez jake kontrole, a naravno ne mislim da niko ko je iz institucija na nacionalnom nivou ne može predstavljati taj mehanizam kontrole.
Hoćete li akcenat staviti na značaj za žrtve?
Naravno, Haška suđenja i nacionalna suđenja kao nastavak rada Haškog tribunala nisu dovoljne uopšte za jedno formiranje jednog ukupnog zapisa o prošlosti, mora da postoji mehanizam koji će biti fokusiran na žrtve i to je upravo ova naša inicijativa o formiranju regionalne komisije.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pretres Mladićeve kuće usmeren na presecanje tokova financijske podrške. Nezvanično pronađeno najmanje 70.000 evra. Srbija i Međunarodni monetarni fond dogovorili treću reviziju stand-by aranžmana. Predsjednik Crnogorske skupštine povodom slučaja Šarić rekao da je Srbija domovina tog kriminala. Susret sa Tadićem kada se stvore uslovi, izjavio Ivo Josipović posle razgovora sa delegacijom Srpskog parlamenta u Zagrebu. EID za direktne pregovore sa Mula Omarom. Štrajk kontrolora leta u Francuskoj. Sutra toplo, povremeno sa kišom, jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 15 stepeni. Srbija i misija Međunarodnog monetarnog fonda postigli su dogovor o trećoj reviziji kreditnog stand-by aranžmana, što će omogućiti povlačenje treće rate kredita od 350 miliona eura. Ekonomista Nikola Fabris kaže za naš program šta će MMF zahtevati od Srbije.
Sasvim sigurno da će u izveštaju vlada biti opomenuta, da bi trebalo da preuzme sve one obaveze na koje se obavezala, pre svega vezano za otpuštanje radnika i za reformu penzionog sistema. Do sada ključno nerazrešeno pitanje se odnosilo na sistem penzija. Suština je da se učešće penzija mora smanjiti za 3% poena, bez obzira što su penzije jako niske, sve ostalo je makroekonomski neodrživo. Trenutno se traži modalitet preko kog će se sprovesti postepeno smanjivanje učešća penzija, to jest modalitet preko koga će penzije rasti sporije nego što će rasti plate.
ekonomista Nikola Fabris.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanička grupa prijateljstva sa Hrvatskom Skupštine Srbije danas u Zagrebu razgovara sa najvišim zvaničnicima te zemlje. Kao što ste čuli u vestima, već su se susreli sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem. Na vezi je naš Enis Zebić. Enise, nije bilo reči o detaljima susreta sa predsjednikom Srbije, ipak istaknut je značaj ovih razgovora.
U svakom slučaju, ono što je bilo bitno, to smo čuli već u vijestima, službeni dio posjete poslaničke grupe prijateljstva sa Hrvatskom narodne skupštine Srbije je završen. Sad su još neke aktivnosti u organizaciji Srpskog narodnog vijeća, predvečer se kreće natrag za Beograd. Što se službenih susreta tiče, u razgovoru sa predsjednikom Josipovićem, srpskom izaslanstvo zahvalilo što je u svom inauguralnom govoru posebni naglasak stavio na suradnju u regiji, a pogotovo na rješavanje onih pitanja koja su od životnog interesa za takozvane obične ljude. Josipović je pak, kako smo čuli, kazao kako će se susret sa srbijanskim predsjednikom i dogoditi u dogledno vrijeme kada se stvore uvjeti. U susretu sa predsjednikom Hrvatskog sabora Lukom Bebićem razgovaralo se o suradnji dvaju parlamenata, jer bi, kaže voditelj izaslanstva Janko Veselinović, parlamenti trebali davati primjer suradnje između država. Za nekoliko dana očekuje se i susret predsjednika Hrvatskog sabora Luke Bebića i predsjednice Skupštine Srbije Slavice Đukić-Dejanović. Prema priopćenju, na sastanku je poseban naglasak bio stavljen na važnost zaštite manjina, prema istom izvoru, predsjednik Hrvatskog sabora Bebić je kazao kako su poteškoće u provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina materijalno-financijske prirode, a nisu posljedica nedostatka političke volje. U susretu sa hrvatskim ministrom vanjskih poslova Gordanom Jandrokovićem, Veselinović je izrazio želju da ministarska konferencija o povratku izbjeglica, koja će se održati za otprilike mjesec dana, bude uspješnija nego što je bio dosadašnji takozvani sarajevski proces. Osim toga, izaslanstvo Srbije susrelo se i sa vicepremijerom iz redova srpske manjine Slobodanom Uzelcem.
Enise, hvala na ovim informacijama. Bio je naš novinar iz Zagreba, Enis Zebić, opširnije u našoj regionalnoj emisiji od 18 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Prištini su danas međunarodni zvaničnici, među kojima je bio i predstavnik Evropske unije Peter Feit, razgovarali o strategiji za sever Kosova. Na vezi je naša dopisnica iz Prištine Ana Mari Repić. Ana, koje će korake međunarodni zvaničnici preduzeti na severu, gde u većini živi srpsko stanovništvo?
Pa na osnovu ovih izjava koji su se mogli čuti na okruglom stolu koji je u Prištini održan u organizaciji Kluba za spoljnu politiku, a na čijem je čelu publicista Veton Soroji, čulo se samo da je sveobuhvatna strategija za integraciju severa Kosova jedan dobar dokument, ali da postoje teškoće i izazovi u njegovom sprovođenju, teškoće na samom terenu. Peter Feit je međunarodni civilni predstavnik i predstavnik Evropske unije na Kosovu, je rekao da sprovođenje strategije može trajati mesecima ili godinama. On je kazao da ipak ova strategija nema za cilj da izazove nasilje, već da stvori dobre životne uslove za tamošnje stanovništvo. On je kazao da će se međunarodna zajednica konsultovati ako treba i sa Beogradom, ali ne o svim aspektima plana. Američki ambasador Christopher Dell je također bio prisutan na ovom skupu i on je rekao da Washington podržava ovu strategiju i pozvao je sve da je prihvate, a ocenio je da reakcija Beograda da odbacuje plan je, kako je kazao, histerična i štetna. Sa svoje strane, zamjenik premijera Kosova Hredin Kući je rekao da je cilj strategije da integriše sever u kosovski sistem, pa je pozvao međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Beograd da dozvoli integraciju Srba.
Hvala Ana, bila ovo iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton založila se za bolju saradnju NATO saveza i Rusije, posebno u suprotstavljanju sve opasnijim međunarodnim nuklearnim prijetnjama i jačanju svih oblika terorizma. U govoru o budućnosti transatlantske vojne alijanse odbacila je zahtjeve Moskve o novom ugovoru o bezbednosti u Europi, priredila Mirjana Rakjela.
Napetosti između Moskve i Vošingtona ponovno su porasle nakon što je Rumunska objavila da je spremna na svom teritoriju ugostiti novi američki obrambeni sistem. Američki raketni štit već je duže vrijeme trn u oku Kremlju, čak i nakon što je Obamina administracija najavila drugačiji koncept proturaketne obrane u Europi. Nedavno je ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izravno rekao da je NATO prijetnja sigurnosti Rusije. Američka državna tajnica Hillary Clinton je noćas istaknula:
while Russia faces challenges to its security, NATO is not among them.
Rusija se suočava sa sigurnosnim izazovima, no NATO nije među njima. Želimo suradnju koja će doprimjeti približavanju alijanse i Moskve. Pozivamo Rusiju da se pridruži NATO u razvoju raketnog obrambenog sistema koji može zaštititi sve građane Europe kao i Rusije.
Russia as well.
Slično je govorio i glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen.
Doing missile defense together.
Zajednički raditi na obrambenom raketnom sistemu samo može donijeti koristi. To bi bio dokaz naše spremnosti da zajednički brinemo o sigurnosti svih nas, pa nadam se i Rusije.
Including, I hope, to Russia.
Moskva se protivi širenju NATO-a prema istoku, negoduje zbog članstva baltičkih zemalja, ali i pojedinih balkanskih država, no oštro je protiv toga da Gruzija i Ukrajina postanu članice alijanse. Hillary Clinton nastoji sniziti tenzije između Rusije i NATO-a, zalaže se za redovitu izmjenu informacija, pa i zajedničke vojne vježbe. Pozvala je i članice alijanse da što prije razmisle o novom strateškom konceptu. Principi alijanse su i danas važeći, ali metode treba mijenjati, istaknula je Clinton. Bivša američka državna tajnica Madeleine Albright vodi grupu stručnjaka koji bi trebali uobličiti novi koncept alijanse koji će se naći pred članicama saveza na samitu u Lisabonu u novembru.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je danas osnovana regionalna organizacija Dunavski centar za kompetenciju koji će promovisati regionalnu turističku ponudu i ekonomski razvoj na Dunavu. U ovom projektu udruženo je 6 zemalja regiona: Srbija, Hrvatska, Bugarska, Rumunija, Ukrajina i Moldavija. Srbija će biti koordinator turističkih projekata za srednje i donje Podunavlje, kaže državni sekretar za turizam Goran Petković.
To je 2000 km Dunava, 6 zemalja i vrlo nerazvijena oblast u Evropi. Ovaj centar ima zadatak da definiše projekte, da identifikuje potrebe, da ih pretoči u jezik razumljiv za evropsku administraciju i da prezentuje te projekte u Briselu, tamo gde se donose odluke o dodeljivanju tih sredstava. Naša velika sreća da je taj centar ovde u Beogradu, ali treba istaći da ovo nije srpski niti beogradski centar, ovo je regionalni centar.
Dunavski centar otvara mogućnost razvoja regiona i dobrih međususedskih odnosa. Nemački ambasador u Srbiji Wolfram Maas, čija je zemlja u prvoj fazi projekta izdvojila 2 miliona evra, uveren je da ovakva inicijativa donosi mogućnost za otvaranje novih radnih mesta i veće prihode.
Dunav je dugo vremena bio granica, a sada ima potencijal da postane još jedan veliki podstrek na ovom delu kontinenta. Izaslanik premijera je ukazao na neke od ekonomskih perspektiva, kao što je transportni potencijal, ali mi smo danas ovde da bi razgovarali o potencijalu Dunava kao turističke destinacije.
Kaže nemački ambasador u Srbiji Wolfram Maas. Opširnije o ovome slušajte u našem regionalnom programu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Pretres Mladićeve kuće usmeren na presecanje tokova finansijske podrške. Nezvanično pronađeno najmanje 70.000 evra. Srbija i MMF dogovorili treću reviziju stand-by aranžmana. Predsjednik Crnogorske skupštine povodom slučaja Šarić rekao da je Srbija domovina tog kriminala. Susret sa Tadićem kada se stvore uslovi, izjavio Ivo Josipović posle susreta sa delegacijom Srpskog parlamenta u Zagrebu. Sutra toplo, povremeno sa kišom, jutarnja temperatura oko 5, najviše dnevna 15 stepeni. I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.